Vandag is Sondag 12 Mei en op hierdie Sondag, liewe broers en susters, is daar ten minste 3 temas wat soal by mekaar getrek gaan word in ons luister na die Here se woord vanaand. En die eerste tema is juist die tema van stuur my, want ons is mos nou in Mei maand en by ons hier by Wapatrand is dit nou al vir baie lank al eintlik 'n fokus op ons uitreikwerk en veral op ons dienswerk. En hierdie spesifieke Sondag van stuur my maand is dan ook 'n fokus gewees op Petrus Groewe se sending wat hy word, wat ook deur ons gemeente uitgestuur word en die werk van Missio Dei. En vanoggend by die oggenderedienste het Petrus self ook meer daarvan gepraat. So dis die eerste kant, die fokus op uitreik, maar dan in die tweede plek, soos wat Raymond verduidelik het, is hierdie maand op ons kerkse kalender ook 'n fokus op lofprysing en op die belangrikheid die lewegewendheid van lofprysing in 'n gemeente se lewe. En ons het daarna geluister en dankie ook vir Anneke en vir julle orkes, vir julle begeleiding in die lofprysing en aan die einde gaan ons dit weer verder voortsit. En dis die tweede kant. En dan in die derde plek is dit nou vandag Moedersdag. Dis ook al klaar na verwys. En ons dink saam met baie mense oor die rol wat ma's in ons lewe speel en wat hulle vir ons beteken, hè. En ek dink daar's dalk baie mense soos wat Raymond ook genoem het wat dalk 'n bietjie 'n laat Moedersdag middagete gehad het. En is dalk die wat hulle nou nie vanaand hier is nie. Soos Willem vanaand sê, hy's bly hy het vroeg gekom, anders jy weet het hy nie sy plek gekry vanaand nie. So maar ons is bly almal is hier en kom ons luister nou met hierdie 3 temas gaan ons luister na die beskrywing in Lukas 1 van hoe dat die engel Gabriël aan die Maria verskyn het en aan haar vertel het dat die Here haar op 'n baie besondere manier gaan gebruik, nê. En die manier waarop die Here vir Maria gaan gebruik is deur dat Jesus Christus as mens uit haar gebore is. En dit het haar seker vir altyd in die wêreldgeskiedenis gestempel as 'n moeder, nê, as 'n ma. So dis wat die eerste tema eintlik inkom, Maria die moeder, moeder van Jesus. En hoewel in ons tradisie van die Christelike geloof word daar nie verskriklik baie van Maria verering gemaak nie, is dit tog so dat die kerk baie keer as ons ma gesien word, nê, ons as gelowiges se moeder, maar in die kerk word met Maria verbind terwyl ons God as ons Vader dien en eer. Moedersdag. Maar dan in die tweede plek gaan ons nou as ons luister na hierdie interaksie tussen Maria en die engel van die Here, gaan ons fokus op Maria se reaksie. En dit gaan ons geleentheid gee om te dink oor ons eie dienswerk. Dit in die tweede plek. En dan in die derde plek gaan ons net kortliks dink oor daai wonderlike loflied wat Maria gesing het. En dis nie, ons gaan dit nie saam lees nie, maar is ook in Lukas 1 opgeteken. En dit gaan ons verbintenis wees aan lofprysing. So uitreikwerk, lofprysing en Moedersdag. Kom ons luister Lukas 1 vers 26 tot 38. Lukas 1 26 tot 38. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap. Nou Elisabeth was 'n bloedverwant, 'n relatief, 'n verwant van Maria. En sy was ook, saam met Zacharia, was sy die ma van Johannes die doper, nê. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van David. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom op die troon van sy voorvader, Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Toe die engel van haar af weggegaan. Ons luister tot daar. Nou wat weet ons regtig van Maria? Hierdie vrou uit die dorpie Nazareth, uit wie Jesus Christus as mens gebore is. Wat weet ons regtig van Maria? Die eenvoudige antwoord is, nie veel nie, eintlik maar baie min. Uit buite Bybelse bronne en uit die latere tradisie van die Christelike geloof, hoor ons wel verhale van wat nou later met Maria gebeur het, nee, nadat Jesus in die hemel opgeneem is. Maar in die Nuwe Testament self, eintlik maar baie, baie min. Wat ons wel kan sê van Maria, is wat die Here self deur sy boodskapper Gabriël vir Maria gesê het. Maria is 'n begenadigde. Maria is iemand aan wie die Here baie genade bewys het. Wat beteken dit? As mens sê begenadigde, dan sê jy, die Here is baie goed vir jou. Genade is mos soos guns, nê? Die Here is baie goed vir jou, die Here sorg vir jou, die Here maak jou 'n mooi mens. En dit alles nie op grond van iets wat jy gedoen het nie, maar omdat die Here wil, net omdat die Here lief is vir jou. Dis eintlik 'n groot geskenk. Genade gaan saam met die woord geskenk ook in die Grieks. En so dis wat ons nou uit hierdie gedeelte hoor, eintlik die heel belangrikste in die Nuwe Testament wat ons van Maria hoor. Sy was 'n begenadigde mens. Reg, wat het dit behels? Maria was in baie opsigte seker maar 'n gewone meisie gewees wat in daai tyd op die platteland gewoon het. Sy was nie geletterd nie. Sy was nie 'n kindergenie nie, althans nie wat ons van weet nie, nie. En op daai stadium was sy nog maar jonk gewees, seker maar so 14 jaar oud. En dit kan ons aflei uit die feit dat sy net op daai stadium verloof was aan Josef, want die meisies is in daai tyd maar omtrent op daai ouderdom al verloof en getroud. So Maria was 'n doodgewone meisie in 'n doodgewone dorpie 2000 jaar gelede daar in die land Palestina. En tog gebruik die Here haar vir hierdie wonderlike dienswerk. Maria se lewe word verweef, nee, word ingespan, amper ingebed in God se plan met die wêreld. Die Seun van God, God self, word gebore as mens uit haar uit en hy kom maak homself bekend as Immanuel, God wat hier by ons is. Die goddelike werklikheid, God self, is die innerlike geheim van hierdie konkrete werklikheid van ons. En dit is mos die punt van God by ons, nee, ware God en ware mens. En omdat Jesus Christus God by ons is, gebore uit Maria, kan die wêreld anders wees. En dis God se plan dat die wêreld anders kan wees, nuut kan wees. 'N Ou wêreld, nee, van moeg van konflik, moeg van die gewone kan nuut word, 'n nuwe uitkoms, want Jesus Christus het opgestaan uit die dood. En Maria se lewe word deur God gebruik op hierdie sleutelpunt in die koms van sy koninkryk. En as mens so daaroor dink, dan is Maria se lewe inderdaad daarom 'n baie, baie besondere lewe gewees, nie waar nie. En ek dink dit is tog gepas en reg dat ons Maria moet 'n besondere plek in die geskiedenis hê as moeder, maar ook in die kerk. 'n Begenadigde van die Here. Maar, kom ons kyk vir 'n oomblik nou net van 'n ander kant af. Na Maria. 'n Hoek wat ons gaan in staat stel om ook 'n bietjie na ons eie lewe te kyk. Kom ons kyk na Maria se reaksie op hierdie genade wat die Here vir haar gegee het, die begenadigdheid. Wat was haar reaksie? Nou, hoewel het ook nie vir ons hier in Lukas 1 gesê word, ek sou 'n mens jou goed kon voorstel nie, dat Maria soos enige jong mens, toch maar haar eie drome en haar eie planne vir haar lewe gehad het. Dalk het sy gedroom oor haar getroude lewe, saam met Josef, hulle gaan nou huis opsit. Hulle, dalk het sy gedink oor haar kinders, sy gaan hê. Oor hulle as gesin se houtwerk besigheid, wat ook al. Hoe dit ook al, sy in haar kop, sou sy 'n prentjie gehad het. Want hoe sy gedink het, nee, dis hoe haar lewenspad gaan loop. En dan kan 'n mens jou indink dat hierdie besoek van die engel en die woorde, vreemde groet waarmee die engel vir Maria groet, daarom maar 'n groot skok vir haar moes gewees het, hoor. En ons lees dit in soveel woorde. Ons lees, Maria was verbuisterd oor die groet van die engel. Verbuisterd is 'n sterk woord, nee. Jo, stom geslaan, flabbergasted. Ek weet nie wat die Engels van verbuisterd nie, maar jy het nie woorde amper nie. En later, nadat die engel nou verder verduidelik het, kom hierdie skok weer uit in Maria se woorde. Maar hoe is dit moontlik? Wat die engel nou van Maria sê, krap hierdie prentjie wat sy van haar lewe verder vorentoe gehad het, mos nou heeltemal te mekaar. Pas nou nie in by hierdie prentjie nie. Bedoel, dink nie daaroor, in die eerste plek is daar die onmiddellike skande, nee, sy wat 'n maagd is, ongetroud, gaan nou swanger word. Wat gaan die mense sê? Hulle gaan sê, want sy is 'n losbandige meisie, en 10 teen 1 gaan dit dan saam met 'n vorm van uitstoot, nee. So, dit gaan swaar wees op die kort termijn, en selfs as sy dan op die langer termijn dit kan oorleef, kan een mens jou goed voorstel, nee. Wat weet sy nou, eenvoudige meisie wat sy is, van die koningskap van Dawid, van 'n heerskappy wat oor die hele wêreld gaan strek, want dis mos nou die dinge wat die engel vir haar sê. Sy wat gedink het, die grootste opwinding van haar lewe gaan wees, om 'n paar keer in haar leeftyd na Jerusalem toe te gaan, na die tempel toe, vir die offers en vir die jaarlikse feeste. Maar nou kom hierdie aankondiging van die engel. Liewe broers en susters, nou die afloop van hierdie ontmoeting met die engel, tussen Maria en die engel, word eintlik baie, baie kort beskryf, eindig amper stomp af, nee. En toch, in Maria se laaste woorde, kom op 'n ander manier uit, waarom sy ook 'n begenadigde was. Op 'n ander manier. Dink 'n bietjie daaroor. Sy antwoord baie eenvoudig. Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur, soos wat U gesê het. In ander woorde, hier sê ek, Here, gebruik my soos wat U wil. En dis toch genade, nee. Maria kry by die Here hierdie genade om haar eie planne en haar eie drome op 'n manier neer te sit. En al verstaan sy dit nie, om haar oop te stel sodat die Here haar kan gebruik soos wat die Here wil. Hier's ek, Here, gebruik my soos wat U wil. Dis genade. Wat sou jy gedoen het as jy in Maria se posisie was? Kom, stel dit sterker. Wat doen jy in hierdie omstandighede? Want in 'n sekere opsig is jy en ek mos presies in dieselfde posisie as Maria in 'n sekere opsig. Ek en jy is ook begenadigdes. Kom? Want Jesus Christus word ook in jou en in my gebore deur die Heilige Gees. Christus word in ons gebore. Hoe gebeur dit? Dit gebeur deurdat ons in Jesus Christus ingeplant word, wanneer ons gedoop word. En dan, op die regte tyd, deur die Here se genade, antwoord op ons doop, nee, belydenis aflê. Dit wat 'n paar jong mense binnekort gaan doen, en ek het nou weer 'n pad met hulle gestap. Dit is 'n lewensveranderende werklikheid hierdie, dat 'n mens deur die Here se genade die die krag kry, die genade kry om dieper te kyk as die buitekant. Jy het hierdie geloofse dubbelvisie en jy sien, hier's my lewe, maar hier's nou 'n dieper werklikheid wat aan die gang is hier in my lewe, nê. En is eintlik so sterk, dit is soos as om weergebore te word. So deur ons doop en deur ons belydenis word ons in Jesus Christus ingeplant, maar hy word dan in ons gebore. Het jy al so daaroor gedink? Ons word in hom ingeplant, maar hy word in ons gebore deur die Heilige Gees. En hierdie geboorte van Jesus Christus wat die tot geloof kom is, hou dan nie op nie. Die geboorte van Jesus Christus in ons lewe gaan dan al hoe meer voort in 'n mens se lewe en die kerk het hierdie proses die proses van heiligmaking genoem. So eers deur die kom tot geloof, nê. Dit is miskien as jy dit nou tegnies wil sê die regverdigmaking. Want nou kyk die Here na ons deur Jesus Christus en daarna word Christus nog steeds heeltyd in ons lewe gebore reg deur ons hele lewe. En dis die pad van heiligmaking. Wanneer ek al hoe minder word en hy al hoe meer. Soos wat Johannes die Doper ook ons gesê het, hy moet meer word en ek minder. En al die ou dele wat nie eintlik gepas is vir God se koninkryk nie, val weg en ek word al hoe meer deurskynend en Christus word al hoe meer sigbaar in my. Hy Christus word lewe in my. En dis wat Paulus skryf in Galasiërs. Galasiërs 2 sê hy, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe nou in my. En hy wens dit vir die Galasiërs toe, want in Galasiërs 4 sê hy, ek verkeer in geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gebore word. So Paulus wil hê Christus moet in die Galasiërs gebore word. Hierdie is iets wat in 'n mens se lewe bly gebeur, jou hele lewe lank. So, as dit dan so is, hoor die implikasie, ek en jy is begenadig. God wilde deur sy gees dat sy seun in ons gestalte kry, gebore word. Wat antwoord jy op hierdie aankondiging, op hierdie werklikheid? Het jy jou planne en jou drome vir die toekoms reg? Ongetwyfeld. Hoe lyk jou jaar verder? Waar sien jy jou oor 5 jaar? Hoe lyk jou dagboek? Moet daar nie dalk prioriteite in jou lewe verander sodat jy in staat is net met al hoe meer helderheid kan sê hier is ek. Ek is tot beskikking van die Here, gebruik my nie. Laat met my gebeur soos wat U sê nie. En op daai manier word jou lewe verweef met God se plan. God weef hierdie lewe van jou in jou omgewing se lewe in die koms van sy koninkryk hier. En jy dink miskien, maar ek is, wie's ek nou nê? Ek is maar net 'n gewone mens. Ek het my werk, ek is gewone met kinders, ek het ouers. My normale verpligte, maar onthou, Maria was 'n gewone mens, en die Here het haar ook gebruik nie. So word jou en my lewe verweef met God se plan vir die wêreldgeskiedenis, deur dat ons eerstens net daar is en sê, hier's ek, gebruik my. Nou, ten slotte, behalwe hierdie woorde van haar hier in Lukas 1, hoor ons Maria nie veel praat in die Nuwe Testament nie. Het julle dit al opgemerk? Maria praat ook nie veel nie. Ons weet nie baie van haar nie, sy praat nie veel nie. Behalwe hierdie woorde hier in Lukas. Ons hoor haar praat by die bruilof in Kana, sê sy vir die kelners gaan luister na Jesus. Ons hoor haar dat sy saam met Jesus se broers buite 'n huis staan en gevra het of hulle met hom kan praat, maar eintlik praat Maria nie veel verder in die Nuwe Testament nie. Behalwe hierdie een wonderlike genade wat sy ontvang het, om net te kan sê, Isak, gebruik my net. En kort daarna, terwyl sy swanger is met die verlosser, sing Maria dan hierdie wonderlike loflied. Julle kan dit gerus gaan lees, ons het dit nie nou gelees nie, maar selfe hoofstuk, net nou van vers 46 af. En weet julle, hierdie loflied van Maria is eintlik die prototipe van alle lofprysing. Want hoekom? Maria sing van 'n alternatiewe wêreld waar God koning is. Sy sing God op die troon. En sy sing die werklikheid van God se koningskap en daarmee die legitimeer. Ja, dis 'n groot woord nê. Die legitimeer sy ander gesag wat God se plek wil vat in die wêreld. Alles wat ons wil bedreig, alles wat ons aandag wil wegtrek van God se koningskap. Sy sing 'n lofprysingslied en is baie polities. Dis 'n struggle song wat sy met haar lofprysing doen. Want sy sing van God se wêreld wat aanbreek en daardeur sê sy alle ander mag en krag en gesag en wat ook al in hierdie wêreld is sekondêr en het net 'n bestaansreg omdat God koning is. Dis wat lofprysing is. En dit kom uit hierdie eerste woorde van Maria. Hier's ek. Gebruik my. Ek is tot beskikking van die Here. En daarna hy wonderlike loflied. En hier is die vraag vir jou en vir my. Miskien om in die week verder oor te gaan dink. Wat antwoord jy met jou lewe op die Here se genade? Amen. Kom ons dank saam. Ons dank U vir die genade, Here ons God, dat U die oneindige, die bron van alles, uit wie, deur wie en tot wie alles is. Ja, dat U hier so intiem deel is van hierdie skepping wat U gemaak het, van hierdie aardse werklikheid, van ons van dag tot dag se bestaan, van ons brood eet en koffie drink, van ons interaksies, is U die innerlike geheim. En U nooi ons uit deur die Gees om met die oë van die geloof dit raak te sien en daarvoor oop te gaan en daaruit te lewe. Laat ons dienswerk altyd kom uit hierdie dieper werklikheid. Laat dit nie maar pligpleging sal wees nie, nie maar net, ach, die kerk vra my nou weer nie. Here, dat dit kom uit, hier is ek, gebruik my. En doen dit toch ook, Here, elkeen van ons persoonlik. Gee ons die woorde om die lof te besing, om die koningskap te besing in hierdie wêreld en so eintlik te leef in 'n wêreld waar geen ander mag of gesag die naaste sê het nie. Bewaar ons in die week verder, Here, en alles waarmee ons besig is. Ons bid vir ons gemeente se uitreike. Ons bid ook in die besonder vir Missio Dei met vir Petrus, Maritjie en almal wat aan hulle verbonde is in Vicksburg, maar ook nou hier in Mamelodi en Soshanguve. Here, gebruik U kinders hier in hierdie land tot opbou, waar dit nou weer hef aan is wat voorlê na die verkiesing, waar ons nou kan moet weer begin bou. Gee ons 'n positiewe ingesteldheid, dat ons skouer aan die wiel sal sit hier in hierdie land, Here. Die krag wat alles oortref, kom van U af, nie van ons af. Tot U eer, om Christus ontwil. Amen.